Vieš, rozmýšľam, čo by som tak dnes... Asi sa vyberiem niekam do baru alebo niekam von s kamošmi, neviem.
A už si sa učil?
Tak skúškové ešte nie je tak ďaleko.
A zajtra... Máš aké predmety?
Počkaj, musím sa pozrieť, kde mám ten rozvrh, počkaj, kde som ho tu...
No, aha, tak tu je... ešte ani rozvrh tu nevieš, je... aký máš.
Aha, nejaké cviká, to ani neviem, či pôjdem.
No tak jasné, že pôjdeš.
Ale večer je Kruškovica, to by som asi išiel.
Kruškovica?
Áno.
A volal si už aspoň domov, rodine, ako sa majú?
Avšak včera som sa vrátil z domu zrovna.
Aha.
Na intrák, no... Takže tak, no
a
neviem.
A s kým ideš do toho baru?
Tak neviem, nejakých chalanov, čo stretneme, možno aj nejaké baby tam budú. Neviem,
že
uvidíme.
Že to ani nie sú tvoji priatelia?
Tak asi tam nejakí budú. No ale tak neviem, čo iné
ako,
by som mal...
Akože ty si tak narýchlo vytvoríš nejakú partiu? Nechcel by si radšej chodiť do nejakého spoločenstva?
Neuvažoval som o tom. A ty máš nejaké takéto nápady, že čo robiť na vysokej škole? Lebo ja vlastne ani neviem, vieš, akože sa tak potlkám, čo príde.
No, ja nejaké mám, ale myslím si, že máme tu aj lepšieho odborníka, ktorý by nám
akože
mohol
niekto, kto,
poradiť.
Akože už dlhšie študoval napríklad, hej, že niekto, kto už si tým prešiel.
A nielen, že si tým prešiel a nielen, že študoval, ale ešte o tom aj napísal aj knihu.
No tak to je potom výborný nápad, vidíš, lebo ja fakt už neviem, mňa ti to už aj nebaví, však semester začal v septembri a ja takto každý týždeň žijem dookola to isté a už akože neviem.
Možno by bolo dobre sa niekde usadiť, vieš, ustáliť.
Áno.
No, myslím si, že náš dnešný host ti perfektne poradí a nie len tebe, ale aj poslucháčom, ktorí si naladili Rádio Lumen a počúvajú Gaučing. Ten pre vás dnes
presne
budú vysielať Ondrej Rosík.
Vlaďka Legíňová.
Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
A hudbu nám vybrala Diana Rauchová. No a my teraz do Bratislavy pozdravujeme Samuela Trizuliaka. Vítajú nás vo vysielaní.
Príjemný dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vysielania.
Ahoj.
Pozdravujeme ťa, tak tešíme sa, že môžeme mať autora knihy takto v relácii, to je veľmi, veľmi fajn. No ale teda presne to by sme možno mohli povedať, že kto nám vlastne bude rozprávať o tom, lebo ty si napísal takú knihu, teraz aby som to nedomotal,
Na výške
do hĺbky, presne tak. Takže ty s tou vysokou školou máš teda nejaké skúsenosti, hej, dá sa to tak povedať.
No a možno, že až skúsenosti. Teraz nedávno v septembri som dokončil po 6 dlhých rokoch doktorantské štúdium, takže dalo by sa povedať, že konečne som túto kapitolu završil už aj ja v mojom živote, takže hej.
Áno, a to bolo teda, ty si sa venoval aj politológii, aj histórii však?
Áno, no to boli tie moje skoršie štúdia a vo Veľkej Británii a v Nemecku, na Oxforde, v Cambridge, v Heidelbergu. A teraz tých posledných niekoľko rokov som vlastne robil doktorát v Prahe na Karlovej univerzite.
Áno, čiže máš skúsenosti nielen so slovenskými, ale vlastne aj so zahraničnými vysokými školami.
A prestížnymi, to
tak,
musíme
tak,
povedať.
Tak, kade, tade.
A čo si študoval?
Ja som teda začal, to je taký dlhší príbeh, komplikovanejší, ale úplne na začiatku som vlastne študoval ekonómiu, takú matematickú ekonómiu vlastne na Cambridge, to bol môj prvý odbor. Ale potom som cítil, že ma vlastne veľmi začali ťahať vlastne, nazvime to humanitné smery, humanitné vedy. Robil som tie domáce úlohy z ekonómie a po večeroch som si čítal knižky z histórie, z teológie a z filozofie, tak som si povedal, že bola by škoda to nevyužiť ešte počas vysokej školy a nezahlbiť sa viacej do toho štúdia týmto smerom. Tak ešte počas toho bakalára na Cambridge som si to vlastne zmenil na ekonómiu, z ekonómie na politológiu a históriu a to sa potom som vlieklo už ďalej aj na magisterskej, na Oxforde som robil vlastne históriu. Aj ten môj doktorát je už história vlastne na Karlovke.
Áno. No dobre, tak teda si človek povolaný rozprávať nám o štúdiu na vysokej škole, to sa veľmi tešíme. Ty si teda napísal tú knihu Na výške do hĺbky. Keď sa vrátime trošku dozadu, to je asi 5 rokov, že približne, keď tá kniha vyšla? Plus, minus?
Tak, tak.
Asi.
September 21.
Áno, tak keď sa vrátime ešte predtým, ešte tá kniha vznikla, prečo si sa rozhodol, že takúto knihu napíšeš? Možno kto ťa v tomto smere inšpiroval? Aké bolo to tvoje uvažovanie o tom, že napísať knihu, hej, lebo tak to som si mohol aj ja povedať, že napíšem knihu, ale tak no, to by, ako sme počuli, nedopadlo úplne dobre.
No ale práve, že keď je človek na vysokej škole, tak veľa píše seminárnych prác, potom ano, tú bakalársku, ano, diplomovú a tak ďalej.
Tak si
a
môže myslieť, že už môže aj knihu písať.
No nie, tak som to nemyslela, ale práve, že ja to časovo obdivujem, že ja keď som chodila na vysokú školu, neviem si predstaviť, že by som ešte aj nejakú knihu popri tom písala, takže ja to obdivujem. Ja to otáčam práve, že na druhú
ano,
stranu.
Áno, tak. Čiže ako to bolo u teba, že si povedal, že takéto niečo by si vytvoril?
No, nebolo to úplne, bolo to v strede, v takej mojej prestávke vlastne medzi tými štúdiami. Ja som tú knižku, ona vyšla v septembri 21, ale ja som ju písal vlastne na jar 2020, keď si pamätáte počas covidu. To bola vlastne taká prvá veľká noc, keď napríklad aj ľudia boli vlastne pozatváraní doma počas veľkej noci, nedalo sa ísť ani na sviatky veľkonočné vlastne na sväté omše do kostolov. A ja som v tom čase vlastne bol medzi magisterským a doktorandským štúdiom, som pracoval rok alebo dva vlastne ako poradca v parlamente. A práve vtedy boli voľby a po voľbách som bol bez práce a mal som vlastne mesiac alebo dva voľno. A rozmýšľal som, ako ten čas nejako tak hodnotne dobre využiť. A viacero takých myšlienok som mal. Jedna z nich, čo tak silou so mnou zarezonovala, bola myšlienka svätého otca pápeža Františka. A on vtedy mal veľa príhovorov, vlastne snažil sa pozbiť veriacich napriek celým svetom, ako vlastne tak v tom čase, ktorý bol pre mnohých z nás veľmi náročný počas tej pandémie. Ja si pamätám jeden taký rozhovor, ktorý som myslím, že som ho pomáhal prekladať, on vyšiel na Postoj v tom čase. A v tom rozhovore hovoril, že zvlášť mladí ľudia, nebojte sa využiť tento čas, taký veľmi neobvyklý, zvláštny, sme zavretí, možno niekomu je smutno, nebojte sa ho využiť kreatívne, nebojte sa ho využiť tak, aby aj v takomto čase, možno keď je mnohým ľuďom ťažko, aby ste vy ho skúsili využiť na väčšiu Božiu slávu. Tak ja som teda sedel bez práce u seba doma, zavretý, lebo bol covid, a rozmýšľal som, čo by som tak mohol spraviť a spomenul som si v tom období na takú podobnú publikáciu vlastne, ktorá bola aj takou predlohou v podstate tejto mojej knižky a bola to knižka jednej katolíckej študentky zo Spojených štátov amerických, volá sa Aurora to dievča. Ja som ju stretol niekoľko rokov predtým počas jednej letnej školy, keď som bol v Princetone na Princetonskej univerzite. A ona vydala takú knižku, ktorá sa volala Ako som ostala katoličkou na Harvarde, ako som nestratila vieru na Harvarde. No, ja som si tú knižku vtedy kúpil, veľmi sa mi páčila a počas toho covidu som si na to spomínal, povedal som si, že tak ten pápež František nás tu hecuje, že by bolo dobre ten čas využiť. Tá knižka mi tedy tak dobre sadla, tak možno by som ja mohol poslúžiť svojmu okoliu, sa trošku podeliť tú moju skúsenosť tým, že napíšem takúto vlastnú knižku. No, bola to taká druhá diplomovka trošku, a ako si Vlaďka spomínala.
Áno, áno. Ale teda nebol to preklad, ale vlastne si to urobil ako keby podľa seba.
Tak, tak. Ja v tej knižke úvode píšem, že taká kostra tej knižky, proste zoznam rád nejaké názvy kapitol, takých hlavných všeobecných, a taká knižka má také 4 časti, modlitba, štúdium, svedectvo a komunita, tak to som sa inšpiroval od tej Aurory, ale vlastne v rámci týchto širokých kapitol, tie drobnejšie kapitoly s tými konkrétnymi radami, myšlienkami, tak tie sú vlastne všetky moje myšlienky. Takže tá inšpirácia žánrovo bola od tejto americkej študentky, ale celý ten obsah bol vlastne nejaký pokus zhrnúť to, čo mne fungovalo, alebo to, čo som postupne zistil, že mi funguje, alebo inak povedané ešte, to, čo by som bol býval, chcel, aby mi niekto povedal a strčil do ruky, keď som prvýkrát docestoval do toho Anglicka ja. Ja som tam vlastne bol v tom Anglicku ešte aj na strednej škole 2 roky. Keď som mal 16, som vlastne sa ocitol, to bolo v roku 2010, to už začína byť dávno. Tak vlastne som si tak hovoril, že chcel by som, bol by som býval rád, kebyže mi niekto dal vtedy do ruky nejakú knižku o tom, ako sa vysporiadať vlastne so všetkými výzvami, ktoré aj keď je človek sám, možno v novom meste, v novej krajine, možno mimo nejakú svoju bublinu, nejaký, ja som vyrastal proste v peknom katolíckom veriacom prostredí v Bratislave, v Petržalke, vo farnosti na Daliborovom námestí, ale vlastne som nemal takú skúsenosť toho širého sveta, nemal som skúsenosť ako keby aj ani tak veľmi aj mimo možno že nejakých kresťanských komunít. Takže tá knižka je takou knižkou, ktorú by som bol býval rád, keby mne niekto strčil do ruky. Tak ja som ju teda napísal, aby som ju ja mohol niekomu strčiť do ruky teraz, keď občas ma pozvú niekde na vysokej školy niečo porozprávať.
Aké boli tie reakcie, alebo aká je doteraz spätná väzba?
No, spätná väzba je vlastne celkom asi pekná. No, to by bolo lepšie, keby ste spýtali tých študentov nejakých, ale
no,
tak dostal
ja by
som pozvánok
povedal,
možno.
Že vlastne no. Dobre, lebo ty si nám hovoril pred vysielaním, že už nemáš tú knihu. Tak to je
asi
tá spätná
väzba. Áno,
ona
sa vlastne vypredala sa takmer, ešte nejaké posledné kúsky niekde nájdu. Ale čo som trošku, bol som zvedavý, že ako to zarezonuje. Z jedného vydavateľstva, to je taká možno zaujímavosť, aj keď som prvému vydavateľstvu tú knižku ponúkol, tak povedali, že a to je príliš náročné, to je príliš ambiciózne, príliš si prísne na tých študentov, príliš vysoko na nich kladieš náruky, že koľko by sa mali modliť, koľko by mali študovať, že to si nikto nekúpi, to nebude nikoho zaujímať. No. A nakoniec som teda tej knižky sa vypredala celý prvý náklad, to je takmer 1000 kusov. A takisto som dostal pozvanky, ja už som to prestal počítať možno na 15 alebo 20 miest naprieč Slovenskom, Čechami. rozprávať vlastne na rôznych konferenciách, v UPCčkách, vo farnostiach a v študentských katolických internátoch. Takže neviem, možno tak iba cez tie prednášky som aspoň 1000 študentov možno stretol, tak tipujem, že to asi celkom zarezonovalo. No.
No, ty si už vlastne aj spomenul tie odvetvia alebo tie také kategórie, ktorým sa venuješ v tej knihe. Je to teda spoločenstvo, svedectvo a tak ďalej. Budeme sa vlastne tým témam venovať. Tak rovno môžeme vlastne aj prejsť k tomu, že vysoká škola ponúka viacero takých možností, ako si nájsť spoločenstvo. Čo by si ty možno tak odporúčal, že kde počas toho štúdia môže taký študent hľadať práve nejaké takéto spoločenstvo?
No tak podľa mňa taká istotka sú univerzitné pastoračné centra. To je niečo, čo funguje veľmi dobre na Slovensku, nielen v Bratislave, vo všetkých univerzitných mestách. Existuje niečo ako univerzitné pastoračné centrum alebo UPCčko, kde je kňaz vyhradený na pastoráciu študentov. Možno to všetci poznáme, možno že nie. Ja som vyrastal v Bratislave v tom, že to je iba v Bratislave, ale dneska to je už naozaj po celom Slovensku, tak to je také prvé záchytné miesto. Takisto možno také druhé miesto, kde sa dá nájsť komunitu veriacich študentov, sú spoločenstva mladých popri rôznych a reholných komunitách. Napríklad v Bratislave, v centre mesta je niekoľko kostolov, ktoré vedú kapucíni, františkáni, salesiáni a takmer pri každom z týchto, z tejto farnosti, pri každom z týchto kostolov existuje aj skupina mladých ľudí. To je taká možno druhá možnosť. Ja napríklad, keď som prišiel do Cambridgeu, keď som si vyberal môj intrak na Cambridgeskej univerzite, tak som už vedel, kde tam to UPCčko je a vybral som si ten intrak tak, aby som to mal blízko. Tak som žartovne vtedy hovoril, že aby som v nedeľu mohol dlho spať celé do obede a ešte stále stihnúť svetú omšu, čo je o 11. Tak už aj ten intrak som si vybral tak, aby som nemusel cez celé mesto do toho UPCčka chodievať Cambridgeského, ale aby som to mal do 5 minút peši. Tak to je podľa mňa, a tá fyzická blízkosť pomáha nám však, a kto z nás nezapasí s nejakými neresťami ako lenivosť napríklad, takže aj takto sa dá na to myslieť, alebo sa to premyslieť, pozbudiť, možno si nájsť nájom alebo intrak niekde blízko takého miesta, kde viem, že bude komunita mladých ľudí, s ktorými tú vieru budem môcť prežívať, o ktorých sa budem môcť oprieť, s ktorými budeme môcť spoločne rásť, kde možno budem môcť slúžiť a možno sa k niektorým z tých ten dostaneme.
A v zahraničí sú podobné tie komunity a spoločenstva, ako sú naše, teda tie UPCčka? Alebo v čom sú možno rozdiely?
Áno, ja som sa s tým stretol, že na mnohých univerzitách v Veľkej Británii to tak bolo. Väčšina z nich, teda tam je katolíkov veľa menej na britských univerzitách, ale na viacerých, zvlášť ešte čím väčšie alebo čím prestížnejšie mesto, tak niečo tam také je. Niekedy sa to volá, že chaplaincy, to je taký výraz vlastne anglický pre naše UPC. Zase v Spojených štátoch sa to volá, že Newman Centers podľa Johna kardinála, Johna Henryho Newmana, kardinála, ktorý bol mimochodom tento víkend vyhlásený za doktora cirkvi, za najvýznamnejšieho teológa možno moderných čias, tak po ňom práve jeho meno nesú povedzme v Spojených štátoch mnohé tieto ekvivalenty našich UPCčiek. Takže hej, tie miesta myslím, že sú k dispozícii. V niektorých, napríklad na českých univerzitách, dokonca sú slovenské spoločenstva. Je slovenská akademická farnosť alebo slovenské spoločenstvo mladých v Brne, Jakubčata pri Masarykovej univerzite. Takisto v Prahe existuje slovenská farnosť, kde je kopec mladých ľudí. Takže to je možno, to sú také ďalšie možno dobré inštrukcie. Aj keď nás počúvajú, možno staré mami môžu poradiť svojim vnukom, ktorí študujú v Českej republike. Tam je veľa Slovákov.
No, mňa by zaujímala ale iná vec, lebo vlastne v súčasnosti v tých študentských mestách tých možností je aj viacej, že môžeš vyskúšať UPCčko, môžeš skúsiť Salesiánov, môžeš skúsiť možno nejaké iné rehole, že možno človek tak až priveľa skúša. Možno aj od toho slova skúškové, hej? Čiže navrhuje, že aj tak skúša tie spoločenstvo, alebo by potom bolo dobré už aj niekde zakotviť časom?
Podľa mňa je prirodzené, zvlášť keď človek v nejakom novom kontexte sa chvíľku starostlivo poobzerať a nebyť ak taká buchta, že prídem na prvé miesto a tam zamrznem, keď mi niečo nesedia, potom sa sťažovať, že sa mi nepáči, akú hudbu tam spievajú alebo ako tam farár káže, hej, tak nikto nikoho nikde nedrží, tak nech si človek vyberie to, čo mu pasuje, to, čo kde cíti, že duchovne rastie. No ale zároveň by som tak si dal pozor, to je možno, že taká nerez aj dneska mladých, a ja som s tým často zápasil, taká vlastne nerozhodnosť do nekonečna si vyberať a byť taký možno že špekulatívny. Ja som sa trošku som to videl možno ešte viacej na mojich protestantských kamarátoch ako na katolíckych, a to nie, že by som niečo mal proti protestantom, ale vlastne na tej Cambridgeskej univerzite, keď som bol, tak tam bol iba jeden katolícky kostol, vlastne pre celú univerzitu, takže tam to bolo jednoduché, tam keď bol človek katolík, tak nemal moc na výber, možno okrem ešte jedného reholného domu dominikánov, ktorý tam bol. Ale tých protestantských kostolov tam bolo proste na každom rohu. A vnímal som, že keď prišli moji vlastne protestantskí kamaráti na tú univerzitu, tak celý prvý semester trávili tak, že každú nedeľu chodili do nejakého iného kostola. A my sme to vtedy tak akože polo zo srandy, polo rýpavo sme to nazývali, že church shopping, také cirkevné nakupovanie alebo kostolné nakupovanie, hej, že chodia, vyberajú si a nie si vybrať. Ešte tie protestantské teológie sa líšia, niekomu záleží viac na liturgii, niekto verí na sviatosti, niekto neverí na sviatosti, niekde majú kňažky, niekde majú iba kňazov, no tak proste je tam milión vecí, podľa ktorých sa dá vybrať a každý ako keby maximalizuje nejaké svoje subjektívne preferencie. No tak z nich sme si tak trošku sme do nich rýpali, že aj to svedčí trošku o nejakej rozdrobenosti tých protestantskej cirkvi, možno že aj o tej vlastne ťažkosti nejakej nerozhodnosti mladých ľudí. Ako katolíci sme to mali trošku jednoduchšie, no. Ale stále tomu čelíme, možno povedzme v Bratislave, tu kde ja teraz žijem, je tu veľa kostolov. Možno podľa mňa je pekné, po tom, čo sa človek trošku rozhliadne, tak skúsiť si nájsť jedno miesto, hej. To je také, aj so spovedníkom sa to hovorí, alebo s duchovným sprievodcom tiež netreba cestovať. Od kňazovi ku kňazovi, skôr mať jedného človeka, s ktorým sa často rozprávam, ktorý povzbudí, ktorý ťa pozná. Takisto to funguje vlastne aj s kňazom duchovnom sprievodcom, ako to funguje aj s tou komunitou, až keď vlastne sme niekde doma, až keď sme v nejakých naozajstných hlbších vzťahoch, tak sa začneme aj my sami kresať a to sa, k tomu sa úplne nedá dojsť, keď človek skáče z miesta na miesto.
Na výške do hĺbky. Áno. To je názov knihy, o ktorej sa dnes rozprávame s jej autorom Samuelom Trizuliakom a Gaučing je názov tejto relácie, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen.
Presne tak, no a my také trošku sa snažíme poradiť, že čo na tej vysokej škole sa dá robiť, lebo tých možností je naozaj veľmi veľa a všetky, alebo väčšinu, alebo mnohé napísal práve do knihy Samuel Trizuliak.
A práve teraz rozoberáme, že je dobré nájsť si spoločenstvo.
Mm-hmm. No a Samuel v knihe aj odporúča cieľenie si tak možno aj vytvárať nejaké také komunity, že chlapčenské a dievčenské. Tak Samuel, prečo navrhuješ práve aj takto k tomu pristupovať? Lebo možno, že by bolo také logické povedať si, že však chlapci vyhľadávajú dievčatá a dievčatá chlapcov.
Alebo že možno nejaký zmiešaný kolektív si vytvoriť?
No, podľa mňa to sa bude diať tak či onak, však sa poznáme, ako sme, keď sme mladí ľudia. Toto myslím, že nám netreba dohovárať v tomto. Chalani si hľadajú babi a naopak a tak to má byť. A to presne patrí do tohto životného času. A bolo by divné, keby to tak nebolo. Ale teda ja som mal takú peknú skúsenosť v tom, že sme si povedali, to bolo opäť na Cambridge, keď som ešte robil vlastne bakalárske štúdium, že sa cieľene začneme stretávať ako chalani a budeme proste budovať mužské priateľstva. Budeme proste sa baviť o veciach, ktoré nás zaujímajú ako chalanov. A vytvorili sme si taký žáner, a že sa budeme každú nedeľu večer stretávať v jednej takej známej krčme v Cambridge, kde chodili nejakí slávni profesori kedysi večer. A často v tie nedele večer sme si tam pozývali medzi seba nejakého hostia, nejakého povedzme staršieho študenta, alebo doktoranda, alebo profesora z tej univerzity, alebo nášho kaplána z toho UPCčka, aby sme mohli s ním mať také akože hlbšie debaty, na ktoré za tých bežných okolností čas, alebo spýtať sa veci, na ktoré sme sa hanbili spýtať, iba keď sme boli v nejakom širšom okruhu, alebo sme sa hanbili spýtať, keď tam boli dievčatá prítomné. No a často to boli vlastne také veľmi pekné, hlboké debaty. Tam sa práve tak najviac rozvíjali tie naši priateľstva, tam sa tak otvorili jeden voči druhému. Tam sme mohli plánovať, že ktoré tie baby von pozveme na to rande, tam sme mohli oplakať, keď nejaké to rande nevyšlo. Tam sme mohli plánovať nejaké dobrodružstva. Jedno taký nápad, ktorý vznikol napríklad počas týchto našich večerov, keď sme sa v tej krčme stretávali pri pive, bolo ísť s našimi mladšími bratmi na púť do Santiago de Compostela. Tak to bol taký jeden koncept, ktorý sme tam jeden večer iba tak pripíve, že a čo by sme tak, jak by sme sa tak mohli hecnúť ako chalani, tak si hovoríme, že poďme do Santiaga a ešte to nejako vylepšíme, tak zoberme každý z jedného svojho mladšieho brata. Tak toto napríklad vzniklo tam a kebyže sme sa tam možno že stretali nejaké širšie zostave, tak neviem, či by sme si až takú nejakú super náročnú vec spoločne vymysleli. Tak asi skrátke preto.
A keď si to tam tak pozoroval, tak boli aj také dievčenské partie?
No toto je taká predmet veľkých dohad v takýchto akademických katolických kruhoch, že či tak ako fungujú chalanské partie, či môžu fungovať aj ženské partie. Niekedy z mojej skúsenosti je, že dievčenské vzťahy fungujú viacej na takej báze, že dve, tri blízke kamošky, ktoré hej si sadnú a vyštebotajú si, vykecajú si všetko, čo prežívajú. Hej? Ale také, čo funguje medzi chalanmi, možno môžete aj vypovedať, ako to vidíte, Vlaďka a Ondrej, ale chalani, tam viacej funguje taký formát, že si proste sadneme aj k 8 o tom pive a každý raz za čas niečo povie a ide to tak, ako keby viac cieľene, ako hlbšie na tú debatu. Takže my sme sa tak vždycky smiali tým, že tam však stretávajte sa aj vy, skúste sa o osme stretnúť a pri nejakej káve, ale nejako im to tak nefungovalo, tak ja neviem, či je to vec rozdielnej psychológie.
Poviem jeden vtip na to, dynamiky. Ale to teraz prosím.
Ale nie, že sa urazím.
No to dúfam, že nie, lebo vieš, o čom sa rozprávajú.
A ty ste vás pozvali ešte raz
hej,
potom.
Hej, že vieš, o čom sa rozprávajú dve dievčatá?
O čom?
O tretej, ktorá tam nie je. Ale nie, tak to samozrejme len tak akože na odľahčenie trošku.
Áno. Veď som sa zasmiala.
No, Dobre.
No, ja pozerám náš WhatsApp, že nám prišla reakcia, tak ju môžem prečítať. Je nepopierateľne dôležité pri štúdiách mať aj duchovné vedenie. Mladý človek má dosť problematické zorientovať sa popri štúdiu v odbore, ktoré bude povolaním, a forma univerzitného pastoračného centra môže byť rozhodujúca pre budúce smerovanie študenta. Pozdravujeme našu poslucháčku, ktorá nám napísala aj túto reakciu. Veľmi pekne za ňu ďakujeme.
A nadväzuje to aj na to, čo sa chcem vlastne spýtať, lebo ty si hovoril, že ste tam mali aj takých možno starších študentov, možno aj nejakí profesori sa v tej chlapčenskej partii ocitli, a ty práve v tej knihe, Samuel, aj píšeš, že nájsť si mentora, nejakého možno takého staršieho človeka, možno nejakého vyučujúceho alebo možno staršieho študenta, ktorý nás bude ako keby tak sprevádzať. Prečo toto bolo ako keby pre teba, bolo podľa teba dôležité?
A možno aj, že či si ty mal takého mentora?
Áno, super otázka, ďakujem pekne. No podľa mňa určite, to je taká vec, ako to povedať, niekedy je také triviálne, že popýtať sa o radu, hej, koľkokrát by sme to potrebovali, ale si to nejako netrúfne, alebo že nenájdeme toho správneho človeka. Podľa mňa práve v tom období vysokej školy, možno keď je človek v novom meste, v novej krajine, tak je fajn skúsiť osloviť niekoho, kto vlastne prešlapal tú istú cestu, hej, kto už proste prebehol tie posledné 3, 4, 5 rokov. Ja napríklad som takto v prvom ročníku sa spriatelil s jedným Austrálčanom, ktorý v tom čase chodil s jednou Slovenkou, takou staršou študentkou, ktorú ja som poznal ešte z Bratislavy, mali sme nejakých spoločných známych. A ja vlastne, keď som tam prišiel ako prvák, tak ako som už spomínal už skôr v tomto našom rozhovore, tak ja som vyrastol v takom veľmi peknom katolíckom prostredí, kde som povedzme nebol tak často konfrontovaný s tým, že ako sú povedzme niektoré názory, ktoré ako katolíci máme, aj spoločensky akože kontroverzné, hej, alebo nevedel som povedzme tak spoločensky, filozoficky niektoré témy vysvetliť, hej, prečo samo chodíš pochod na život, čo všetko chceš všetkým obmedzovať práva, to boli otázky, čo mi kladli niektorí neveriaci kamaráti. Alebo som stretol takých protestantov a pýtali sa ma, že jak môžete vymať toho pápeža, však to je celé zle už od stredoveku s tými pápežmi a s tým Vatikánom. A niekedy som nevedel, čo mi na to mám povedať, lebo som sa nikdy neocitol v takýchto konfrontáciách. Ale keď som mal toho staršieho kamaráta, keď som mal tohto, on sa volal Mark, tento Austrálčan, neskôr sa zobral s tou Slovenkou a som ešte aj bol za svedka na svedu, to mal taký pekný záver, doteraz sme kamaráti, tak on si ma odchytil v tom prvom ročníku a hovorí, že samo vidím, že je to ťažké, máš tu výzvy, kladú ti ľudia otázky, ktoré si možno nikdy predtým nekladol, tak tu máš týchto 5 kníh a dal mi niečo od C.S. Lewisa, niečo od J.K. Chestertona, také klasické knižky. A tu nájdeš niektoré z prvých odpovedí, a kebyže niečo potrebuješ ďalej sa poradiť, alebo by si bol neistý, mal by si nejakú, bolo by ti ťažko, mal by si nejakú pochybnosť, tak som ti proste k dispozícii, môžeme sa o tom pobaviť a podporiť mi nejakú knižku, môžem ti povedať z mojej skúsenosti. A mňa toto veľmi mi to pekným spôsobom pomohlo, ako keby sa tak zorientovať, možno vedieť, kde načerpať, na čo sa obrátiť. Niekedy človek aj vie, že by niečo potreboval, ale nevie, čo presne by si mal povedzme prečítať, tak podľa mňa v tomto ten mentor môže po takej osobnej, duchovnej stránke vlastne pomôcť. A to isté sa dá povedať možno aj v takom profesionálnom rozmere. Keď povedzme prídem na tú univerzitu a chcem byť dobrý právnik, alebo chcem byť dobrý teológ, alebo chcem byť dobrý historik, alebo dobrý matematik, tak môžem sa spýtať, nájdem si povedzme v tom UPC-čku toho staršieho spolužiaka a spýtať sa ho, že kto sú tí najlepší profesori u mňa na fakulte. Ja chcem, prišiel som tu študovať matiku, chcem byť najlepší v matike, aby som sa vedel dobre zamestnať v poisťovni alebo niekde inde. Tak poraď mi, na ktorého profesora sa mám zavesiť, ktorý je ochotný, ktorý mi venuje čas navyše, ktorý ma zapojí do nejakého jeho vedeckého projektu, výskumu, aby som sa mohol čo najviac naučiť, aby som po tej aj profesionálnej akademickej stránke z tej vysokej školy vysal čo najviac. Takže toto je podľa mňa opäť niečo také, kde možno aj podľa mňa na Slovensku sme niekedy zvyknutí byť taký pasívnejší, trošku lenivejší, letargickejší, že je to ťažké a nedá sa a tá škola ma nebaví a musím študovať niečo také, lebo rodičia očakávajú ono, tamto. Tak podľa mňa skúsiť k tomu pristúpiť tak proaktívne a popýtať sa o tú radu od nejakého mentora, od nejakého staršieho kamaráta a využiť ten čas naplno. Proste nechávať to na náhodu. Je to nakoniec môj život, ja som za neho zodpovedný, ako sa budem mať duchovne, ako sa budem mať pracovne, je to moja zodpovednosť.
No a keď sa teraz pozrieme na to zahraničné štúdium, my tu na Slovensku sme možno tak zvyknutí trošku na to, že v spoločenstvách vlastne sa zapájajú tí študenti do tých aktivít, povedzme, ministrujú počas svätej omše alebo spievajú v spevackom zbore a podobne. Je to takto aj v zahraničí, keďže ty máš aj tú skúsenosť práve aj zo zahraničných vysokých škôl, univerzít?
Ja by som povedal, v niečom je to podobné, v niečom je to odlišné. Možno ten impuls nejako sa angažovať, zapojiť do života tej povedzme univerzitnej farnosti je podobný, ale môže to mať rôzne formy. Ja som bol napríklad prekvapený, že keď som prišiel do Anglicka, tak tam prosím pekne ministrovali dievčatá. Uh-huh. Dneska sa to deje aj na Slovensku, je to samozrejme už aj pápež František to pozbudil. Však a môže sa to robiť, dajú sa o tom viesť zaujímavé polemiky, že či to prispieva k narastu povolania alebo nie, ale v princípe bolo to niečo iné, čo som nebol zvyknutý a fungovalo to v Anglicku, mi to fungovalo. alebo povedzme taký ďalší žáner je zapojiť sa do nejakého stredka, hej? Tak ja som bol naučený na Slovensku, že stredka. Od základnej školy som stále chodil niekam na stredko. Taká maličká partia, vlastne duchovne vedená, ktorá sa správa o duchovných témach s nejakým duchovným programom na celý rok. Tak toto som napríklad bol prekvapený, že v Anglicku takmer vôbec nepoznali. Tam poznali, že ísť na omšu, zapojiť sa do zboru, ministrovať, hej, aj chlapci a dievčatá, ale nemali tento koncept, čo podľa mňa na Slovensku máme veľmi pekne zabehnutý, vyvinutý. Ešte to tak, podľa mňa to vzniklo vlastne za časov podzemnej cirkvi, ešte za komunizmu, možno u Salesianov alebo v niektorých takýchto kontextoch a postupne sa to rozšírilo vlastne naprieč reholami, naprieč farnostiami. Tak to ja som tam vlastne chodil ten prvý rok a pýtal sa, že kde tu mám nejaké stredko, ja by som chcel chodiť na stredko. A oni sa pýtali, že what is stredko, hej, čo je to stredko, hej. No tak potom som tam skúsil niečo také založiť nejakej chvíli, hej. Tak podľa mňa tie formy ako keby sa líšia, samozrejme taký impuls nejako sa angažovať, zapojiť, tak to je podobné a naprieč cirkvou, naprieč rôznymi krajinami.
No, my sa ťa stále pýtame na to zahraničie, lebo teda máš aj skúsenosti s vysokoškolským štúdiom v zahraničí. A teda na to, aby si sa tam dostali, je dôležité tam vycestovať. Tak mohol by si nám povedať, že ako tebe pomohlo cestovanie v živote počas vysokoškolského štúdia? Čo ti to dalo?
Prípadne, či odporúčaš cestovať študentom, keď majú tie možnosti rôzne dnes?
Podľa mňa určite, úplne, že 100% áno. Podľa mňa to umožní človeku sa tak zdravo, pekne, kriticky pozrieť vlastne aj na jednu tú kultúru, možno z ktorej pochádza, aj na tú druhú, v ktorej sa ocitol. Mne to napríklad dalo takú možnosť vlastne vidieť a napríklad na Slovensku sa často frfle, že čo všetko tu nefunguje a politika je zlá a máme nízke platy a ja neviem čo, a kázne v kostole niekto občas si zafrfle, že sú slabšie a tak ďalej. Ale ja som si napríklad uvedomil, že aké máme veľké bohatstvo práve v porovnaní so zahraničím, v tom, že vlastne na Slovensku, keď je niekto katolík a keď praktizuje vieru, tak ju berie pomerne vážne a nevymýšľa si vlastne obsah viery. A teraz vysvetlím, čo s tým vlastne myslím, čo to znamená. V niektorých kostoloch som bol prekvapený, že niektorí kazatelia napríklad otvorene vo svojich kázniach spochybňujú učenie cirkvi v niektorých nejakých kontroverzných témach. Tak to sa deje často v Anglicku, deje sa to často v Nemecku. Ale vlastne, keď sa nad tým zamyslím, tak na Slovensku sa to nedieje a podľa mňa je to vlastne strašne pekné, strašne super, že vlastne naši kňazi, aj duchovní, aj katecheti na školách sú vlastne verní tomu, čo cirkev učí, čo učila pred storočiami, vlastne tomu, čo nám zachoval Ježiš v Evanjeliu, čo cirkev ďalej traduje a uchováva a tak ďalej. Takže v tomto to bola taká podľa mňa prvá pekná vec, aj raz som o tom napísal takú esej neskôr, myslím, to vyšlo niekde, nebudem hovoriť médium, neviem, či môžem v jednom médiu povedať názov iného média. A tá esej sa volala, že slovenský katolicizmus, slovenská cirkev je na tom strašne skvele, že je to tu vlastne super. A tam som vlastne porovnal presne to, že aké je to pekné, že vlastne u nás sa tá viera berie vážne, nešpekuluje sa nad tým, neexperimentuje sa. A to bola taká vec, ktorú by som nezažil, nevedel oceniť, nevedel si uvedomiť, pokiaľ by som veľa času v zahraničí nestrávil. Tak to je možno taká jedna vec. A druhá, a vlastne keď človek cestuje, tak minimálne pri tej svätej omši vidí, že tá svätá omša je všade tá istá. A je to fascinujúce vidieť, že na tú svätú omšu aj v Nemecku alebo v Anglicku chodia aj Slováci, aj Angličania, aj Černosi, aj z Hongkongu, keď sú tam nejakí katolíci. A všetci máme tú istú svätú omšu. Podľa mňa je to také krásne svedectvo, ako keby o univerzalite vlastne našej viery a univerzalite ako keby ľudskej skúsenosti. Dneska sa často hovorí, už keď trošku zafilozofujem, že však všetko je také relatívne a v každej kultúre je správne niečo iné. No hold, ľudia naprieč kultúrami všade majú tú istú svätú omšu a všade im pomáha žiť krajšie, lepšie životy účasť na svätej omši, keď sú to katolíci. Tak to bolo pre mňa také vlastne silné vidieť, že tá cirkev nie je to len to, čo ja poznám z Bratislavy, nie je to len pápež, ktorého vidím v telke na Veľkú noc, ale vlastne sú to naozaj ľudia, ktorí žijú tým istým životom, tými istými sviatosťami po celom svete. A ja som toho súčasťou v celom tom príbehu dejín spásy, v príbehu dejín cirkvi, ktorú Ježiš založil a ktorá nás vedie a bude to až do konca dní. Tak to je podľa mňa také duchovné povzbudenie pre každého, ktoré si je možno práve dobre uvedomiť, keď človek veľa cestuje.
No perfektné, príjemne sa nám s tebou rozpráva. Ešte nekončíme, ale dáme si hudobnú prestávku.
Samuel Trizuliak, autor knihy Na výške do hĺbky, je dnes hosťom v relácii Gaučing. Tak sedíme v tom pomyselnom gauči, ale zároveň vlastne sa snažíme z toho gauča tak trošku dostať a niečomu sa venovať, nielen tak posedávať, polihovať na tom internáte.
A my sme aj tiež obaja boli na internáte. Teraz rozmýšľam, že či tam boli gauče. My sme nemali.
V gauče, vonku boli také nejaké, počkaj, také kreslá si pamätám vo foaje na katolíckej, no?
Aha, áno,
však tam, kde kresla. Som na klavíri hral a potom tam sa tak, no vidíš, tak
my sme chodili na rovnakú vysokú školu, áno, lebo áno. Sme študovali žurnalistiku v Ružomberku.
Však sme aj vysielávali koľké roky.
Presne tak a pekne sme si zaspomínali.
No, dobre.
No, ale nepýtam sa na ten internát len tak, lebo s tým súvisí ďalšia súťažná
otázka. Nie, pre Samuela, či si pamätáš, čo napísal?
Dobre. Prepáč, nesúťažíš o nič. Ja by som ti milé rada dala takú cenu, ale nič tu nemám k dispozícii. No, ja som sa chcela na iné opýtať, keď sme už na tej vysokej škole a bývame na internáte alebo na nejakom priváte, tak akú úlohu hrá udržiavanie kontaktu s rodinou v období takéhoto nášho osamostatnenia sa?
Áno, lebo to si tak povie ten študent, že konečne mám pokoj a nikto ma nekontroluje a nikto ma nesleduje, robím si, čo chcem a presne.
Hej, podľa mňa to je taká pekná, dôležitá, dobrá téma. Asi to podľa mňa, nechcem sa teraz pasovať až tak, aj v tej knižke sa tomu venujem iba tak decentne do nejakej veľkej role, ako keby analytika psychológie vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Z mojej skúsenosti je to tak, že proste otca a mamu mám iba jednu. Niekedy môže byť ten vzťah ľahší a ťažší, ale sú to oni a podľa mňa sú často radi, keď nejaký kontakt udržiavame. Môže to byť pre nás pekné dobrodružstvo, že ideme na tú vysokú školu, že sme preč a môže to byť pre nich možno také ťažké, keď sa to dieťa osamostatňuje, doteraz ho mali doma, starali sa o neho, celý život sa o neho starali. Tak možno treba ako keby aj s takou možno väčšou láskou v tej ako keby roli študenta myslieť na to, že nie len, že ja mám teraz nejaký nový život, kde mám možnosť sa realizovať, objavovať, ale vlastne mám aj takú povinnosť, hej, je to štvorka v desatore, ctiť sa svojho i matku svoju, tak minimálne, že ten telefonát, to teraz moja mamina, kebyže toto počúva, tak možno povie, že som to ja tak dodržiaval, ale hej, podľa mňa ten telefonát v nedeľu večer, ja som sa tak snažil, povedzme si, v nedeľu večer má taký čas, že zavolám tej rodine, hej.
A to si ako sklúbil s tými sedeniami pánskymi v krčme? Ako
no,
si to
no,
mal?
Toto tesne, je výsluh. Predtým, alebo to ste ma dobehli teraz, to ste ma nachytali.
Prepáč, no. Sam.
Buď predtým, alebo potom. No.
Ale tak stíhal si oboje. Dobre, ja ti dôverujem.
Stíhal som. Hej, tak sa to vyvíjalo, sa to postupne. Keď som začínal, tak to bolo tak pravidelnejšie, že povedzme, najprv mamina by chcela, keď som prvýkrát tam odstal 16 ročne, sme si volali každý týždeň. Neskôr to bolo, že som sa ozval, tak už som bol zabehnutý, tak raz mesačne, potom som cítil, sa trošku sťažujú, že na mňa frflu, tak tomu som sa snažil ja trošku viacej, no tak asi tam občas mi to tie nedele, možno tí kamoši zaberali viacej času, no ako by sa patrilo.
Ja sa teraz pozerám do SMS-ie, ktoré nám prišli a napísal nám niekto aj toto. Požehnaný večer. Počas štúdií som mala šťastie a brat spolužiačky, v tom čase už reholník a jedna pani, odborná asistentka, boli takým tmeľom, ktorí podchytili nás vysokoškolské ucha. Aj po rozchode teraz po štátniciach máme stretka, mentorstvo sme si zachovali. Páter Dominik je nám každý mesiac k dispozícii aj online, píše Silvia. Tak našiel som aj meno od osielateľky. Tak ďakujeme za túto reakciu. No a môžeme sa posunúť ďalej v tých otázkach. Otázka teda je, presne možno aj sme sa rozprávali o tom mentorstve, teraz nám Silvia práve píše o tom, že mala aj také vedenie. A ty v knihe píšeš aj to, že je dôležité nájsť priestor počas toho štúdia na modlitbu. K tomu by som tiež mal jeden vtip, ale je veľmi dlhý, ale skrátka na konci ide o to, že sa podarí študentom, lekárom urobiť skúšky, lebo sa veľa modlia. Ale teda, ako si nájsť ten čas na modlitbu v tom uponáhľanom študentskom živote?
No, ten študentský život...
Čo sa tebe osvedčilo, no?
Je to také hektické, hej, stále nejaké domáce úlohy, nejaké deadliny, nejaké projekty, prednášky. Každý ten deň vyzerá nejako inak, hej, vždycky to závisí od toho, jak ten rozvrh proste vypadne. A aj človek chodí jeden deň spať vtedy, druhý deň vtedy. No ja som si skúsil dať také pravidlo v nejakom čase, že nech sa deje, čo sa deje, tak skúsim aspoň na svetu omšu ísť, aby som mal nejaký jeden pilier proste denne, niečo proste duchovne, nejaký čas, ktorý Pánu Bohu proste obetujem, venujem. Snažil som sa chodiť, my sme v tom Cambridge napríklad počas bakalárskeho mali svetu omšu na obed vždycky. Ešte to bolo aj výhodné, lebo potom sme tam mali obed študentský k dispozícii, že sme si mohli nejaké sendviče spolu spraviť, takže mal taký pekný komunitný dozvuk, ale predtým bola vždycky sveta omša. A tak ja som sa tak začal snažiť na tú svetu omšu chodiť a moji kamaráti by vám povedali, že už som sa trošku polepšil, ale kedy som strašne vždycky všade meškal a tak to bolo s tými svetými omšami. A potom som mi tu lezlo nervy, že tak toto je samo, akože tak chceš sa snažiť aspoň tú svetú omšu, ale tak daj sa dokopy, aspoň tam príde na čas. Tak potom som si na seba ukul takú vec, že som sa zapísal asi v druhom ročníku na ministrovanie.
Ja som presne tušila, že toto príde.
som sa zapísal a vedel som, že ak tam nepríjme to ministrovanie včas, tak potom všetci na mňa budú musieť čakať, hej, lebo nebudú pripravení na omšu a budú nervózni a bude zlé a bude to neslušné a tak ďalej. Tak som si urobil takýto bič na seba a aspoň párkrát týždenne som teda mal motiváciu tam prísť, nie len na čas, ale ešte s predstihom a potom som sa polepšil. No. Stále tie omše občas meškávam, ale no, už teraz menej ministrujem. Ale toto mne fungovalo, hej, taká motivácia. A tá omša podľa mňa je veľa z rôznych spôsobov, ako sa môže človek modliť, hej, niekomu sedí ruženec, niekto rád chodí na modlitbu chvál, niekto sa rád modlí vlastnými slovami, ale aj cirkev učí v mnohých encyklikách, dokumentoch, že tá omša je taký najstarší, najzesnejší spôsob modlitby, je to proste niečo overené, je to pekné, je to aj sviatosť, môžeme sa tam stretnúť s Pánom Ježišom fyzicky prítomným, to je taký zázrak, čo ako katolíci máme, že Pán Boh sa nám tam proste dáva tej Eucharistii. Tak podľa mňa to je proste špičková vec, ktoré je škoda nečerpať a dá sa o to opierať a potom možno pridávať niečo ďalšie, keď cítime, že nás Pán Boh povoláva, čo podľa mňa povoláva mnohých z nás, možno aj všetkých s ním stráviť ešte aspoň trošku času navyše, ešte možno mimo tej svätej omše v nejakom tichu, v nejakej osobnej modlitbe.
No keď hovoríš povoláva, s tým súvisí aj naša ďalšia otázka.
Áno, že či je práve vysoká škola možno aj takým priestorom, kde sa môžeme zamýšľať nad tým, či chceme byť teda možno kňazom, reholníkom, alebo sme povolaní a poslaní do tej najťažšej rehole, teda do manželstva.
Hej, tak kedy, ak nie vtedy, hej? Podľa mňa počas tej výšky človek rozmýšľa, ako s tým životom naložiť, aké možno túžby mu kladie do srdca. Nedávno som čítal taký pekný román o francúzskych misionároch v Novom Mexiku v Amerike. Volá sa to Smrť ide pre arcibiskupa. A to znie tak tragicky, ale je to taký román krásny americký z 30. rokov. A v tom románe ten hlavný hrdina, ktorý je taký francúzsky misionár, ktorý sa stane arcibiskupom niekde na konci Spojených štátov amerických na začiatku 20. storočia, tak na konci dňa hovorí, že čo krajšie sa môže človeku stať, ako že sa mu naplnie prianie jeho mladosti. Jeho túžbou bolo byť misionárom, ako mladý človek si to zamyslel, nakoniec ako aj misionár arcibiskup tam zomiera neskôr po krásnom plnom živote. Tak podľa mňa práve ten čas svetskej školy je taký moment, keď môže nám Pán Boh položiť rôzne túžby do srdca. Niekomu možno dá túžbu, že tak ty buď právnik, niekomu dá túžbu, že ty buď novinár, niekomu dá túžbu, založ si rodinu a niekomu možno dá túžbu duchovného povolania. Možno to bude niečo také viac vo svete, nejaká misionárčina, možno to bude niečo viac akademické, nejaký jezuiti alebo dominikáni. Možno to bude niečo kontemplatívne, možno mám takých kamarátov, jeden môj najbližší priateľ dlho zvažoval, počas vysokej školy začal jazdiť do jedného takého kontemplatívneho kláštora vo Francúzsku, takého trapistického, vlastne Sept Foix, taký už neviem koľko storočí nepretržite fungujúci kláštor, tak on to dlho zvažoval, že možno, že by chcel stráviť život ako teda mních, celý život sa tam modliť. A teraz je u dominikánov, nakoniec rozlišil, že taký aktívnejší spôsob vlastne duchovného života mu viacej sedí. Ale práve to je ten čas vysokej školy, keď a ešte človek nemá veľké záväzky, je slobodný, teda nie, že by sa nedalo preto rozhodnúť aj neskôr, Pán Boh voláva v každom čase. Ale hej, práve možno ten čas tej vysokej školy je čas, keď si môžeme dopriať čas sa naozaj zamyslieť, čo je taká naša najhlbšia túžba, v čom vidíme najväčšie naplnenie. A podľa mňa pre tých, ktorí sa rozhodnú pre duchovné povolanie, tak to sa pre neho rozhodujú práve preto, lebo si možno našli ten čas v tichu, v modlitbe, a možno na adoráciách, možno z rozhovorov s kňazmi, ale určite si dali ten čas vlastne sa zastaviť a premýšľať, či ich Pán Boh nepozýva do nejakého špeciálneho dobrodružstva. No. A keby si na to ten čas nenašli v tom správnom veku, tak možno by to bola škoda, lebo Pán Boh má s nimi takýto plán, takýto krásny plán.
No a myslím si, že mnohí mladí ľudia vyhľadávajú aj takto, že kolegium Antona Neuwirtha alebo spoločenstvo Ladislava Hanusa. A aj s nimi má náš host niečo spoločné.
Áno, presne tak. Tak povedz nám, Samuel, že odporúčaš takéto povedzme spoločenstva vyhľadávať, dovzdelávať sa ešte už k tomu, čo človek má na tej univerzite, ešte si takto pridať?
No, podľa mňa určite áno. Mne sa to zdá, že to je veľmi také dôležité v dnešnej dobe. Ja mám taký pocit, že tá dnešná doba je komplikovaná v mnohých ohľadoch, hej, keď je človek právnik, alebo lekár, alebo novinár, tak keď je katolík, keď sa hlási k tomu, čo ten Pán Ježiš teda v tej Biblii, čo najprv povedal, keď sa prechádzal po tej Galilei pred 2000 rokmi, čo potom tí apoštoli zapísali a potom to cirkvi zinterpretovala, že toto je teda učenie cirkvi, toto je to, čo Ježiš hlásal. A keď sa za to človek dneska má postaviť v niektorej z týchto profesí, tak často, ako to povedať, no nie je to úplne ružová záhrada. A z toho kontextu podľa mňa pre mnohých ľudí a proste to môže byť veľká pridaná hodnota, čo je len cítia takú trošku túžbu, vlastne do väčšej hĺbky rozumie tomu, prečo cirkev učí to, čo učí, ako sa môžu potom toho zariadiť vo svojom povedzme súkromnom živote, ako môžu tak zariadiť svoj rodinný život, ale ako môžu byť povedzme aj uvedomelí občania, hej, ako sa môžu angažovať možno ako spoločenský. A v tomto podľa mňa človek bez nejakej prípravy, takej poctivejšej, tak to môže byť náročné. No a podľa mňa na Slovensku je práve máme taký pekný, sa to vyvinulo za posledných skoro 20 rokov, máme tu kolegu Antona Novierta aj spoločnosť Ladislava Hanusa, čo sú obidve vlastne inštitúcie, ktoré sa venujú povedzme intelektuálnej formácii mladých veriacich alebo mladých pracujúcich a tie kurzy, ktoré ponúkajú, sú rôzne. Ja som teda študoval medzi môjim bakalárskym a magisterským štúdium som si dal prestávku rok medzi tým Oxfordom a Cambridgeom, lebo ma to tak strašne lákalo a prišiel som vlastne do naspäť na Slovensko, do Ivanky pri Dunaji, kde sídli kolegium Antona Novierta a tam som rok študoval a bol to strašne super čas a aj popri všetkých tých ostatných školách, ktoré boli mimoriadne, to bolo vlastne obohacujúce moc byť aj v tom zahraničí, ale stále aj v toto kolegiu v niečom to bolo možno ešte krajšie, hlbšie, že som mal možnosť sa fakt zahlbiť proste do filozofie, teológie, histórie, dejín cirkvi, literatúry, literárnych diel. No, takže určite by som to odporúčal. No a SLH, spoločnosť Ladislava Hanusa, ešte má takú druhý ako keby rozmer okrem toho vzdelávania. Vlastne prináša aj také rôzne platformy, na ktorých sa mladí veriaci môžu angažovať, nejako vstupovať do spoločenského diania. A spoločnosť Ladislava Hanusa organizuje rôzne festivály, taký najznámejší z nich sa volá Bratislavské Hanusové dni, respektíve Košické, respektíve Ružomberské Hanusové dni. Je to vlastne taká príležitosť a sa nejako zapojiť do verejného diania, zorganizovať nejakú debatu, prísť na nejakého rečníka, položiť nejaké ťažké zaujímavé otázky, vlastne preniesť trošku tú vieru z nejakého prostredia far alebo rodiny iba vlastne do toho verejného diania. A to je vlastne pekné na tomto spoločenstve, že ponúka príležitosť pre mnohých, aj teda absolventov tých formačných vzdelávacích programov, aj tohto spoločenstva, aj absolventov kolegy Antona Novierta, tak mnohí z nich, ako napríklad ja, nachádzame ako príležitosť sa trošku angažovať, zapojiť a možno napísať občas nejaký článok, máme taký časopis, volá sa časopis Verbum, tak to sú všetko príležitosti sa tak viacej zapájať. No a toto podľa mňa je práve pekné, keď nejaká je taká postupná možnosť sa takéto veci si skúšať. No. Tak toto, v tomto kontexte by som dal do pozornosti. Ja myslím, že to rezonuje, že to ľudia poznajú napríč Slovenskom.
A ty v nich teda pôsobíš doteraz?
Ja vlastne v kolegiu posledných 5 rokov učím v vysokoškolskom programe. Tam učím kurz moderných slovenských a cirkevných dejín. Takže volám to tak ľudovo, že od Štúra cez Tisa až po Mikloška. Takže od poličky 19. storočia až do vlastne podzemnej cirkvi a 90. rokov. Taký prehľad slovenských dejín a úlohy katolíkov, cirkvi aj laikov vlastne v slovenských dejinách. Tak to je kurz, ktorý učím vlastne v kolegiu posledných 5 rokov. Mm-hmm. A okrem toho pôsobím niekoľko rokov už aj v spoločnosti Ladislava Hanusa, ktoré teda je nielen vzdelávacie, ale také angažované a tam pôsobím teraz v predsedníctve, takže pomáham trošku smerovať také strategické fungovanie vlastne toho nášho spoločenstva, keď plánujeme, o čom tie eventy budú a tak do takých vecí sa zapájam.
Áno, na vysokej škole sa stretneme určite s rôznymi ľuďmi, nebudú to len katolíci alebo možno gréckokatolíci. Odporúčaš stretávať sa, priateliť sa možno aj s ľuďmi mimo tej našej bubliny, keď to tak zjednoduším?
Jasné, podľa mňa je to nevyhnutné a ako to povedať, že nie, že by sme mali tú možnosť, však na vysokej škole podľa mňa človek je obklopený prirodzene.
Nedá sa inak vlastne.
Hej, že vlastne nie, že by sme si mohli vybrať, hej. A je to samozrejme mimoriadne pekné, obohacujúce. Ja by som mal také dve veci k tomu povedať. Jedna je, že samozrejme je to strašne pekné aj sa povedzme spoznávať ľudí s rôznym pohľadom na život, debatovať po večeroch, konfrontovať sa pri tom pive. Ja som mal takto veľmi pekné vzťahy, dodneska mám niektorých kamarátov z čiast toho, povedzme, bakalárskeho štúdia vlastne s mojimi neveriacimi slovenskými a českými spolužiakmi, povedzme, na tom Cambridge. Tak tam sme sa často, oni za mnou prišli a povedali, že ty samo, jak si mohol ty chodiť na tie pochody za život, však to je také tmarstvo a ja som povedal, že ale come on, počkaj, čak to je, biológia hovorí jasne, morálka je jasná. Tak jasné, že my sme na správnej strane dejín ako katolíci, keď robíme pochody za život. A takto sme sa hádali a popri tom sme sa kamarátili a budovali sa aj tie vzťahy a priateľstva, ktoré trvajú dodnes. Takže podľa mňa v tomto to bolo pekné, takisto som mal takéto pekné rozhovory aj s protestantskými kamarátmi vlastne. Na Slovensku som veľa protestantov nepoznal, ale počas toho bakalárskeho štúdia moji vlastne niekoľko najbližších priateľov boli rôzne z rôznych protestantských cirkví. A po večeroch, keď sme diskutovali proste o tých pápežoch a nejakých dogmách a tak som mal takú vlastne bakalára z teológie, by som to pracovne zo srandy nazval, keď sme si po večeroch vysvetlovali, že prečo to v tých cirkvách máme rôzne. Takže to bolo veľmi pekné a obohacujúce, aj pre mňa to bola vlastne taká príležitosť sa zahlbiť a zamyslieť, že prečo verím tomu, čomu verím a či tomu naozaj chcem veriť, či si naozaj myslím, že to, čo cirkev učí a to, čo cirkev tvrdí, že Ježiš by tvrdil, keby tu dneska bol, a že to je naozaj tak, tak to bolo pre mňa taká super príležitosť to vyskúmať. Ale zároveň by som povedal, že v niečom je aj pekné mať aj takéto debaty, ale v niečom je pekné aj mať priestor vlastne a byť iba proste s ľuďmi, ktorí majú povedzme nejaké spoločné východiska. Hej? Keď som sa napríklad chcel pobaviť o nejakých dielach katolíckej literatúry, keď som sa chcel baviť o Tolkienovi, alebo keď som si chcel prečítať nejaké knižky C.S. Lewisa, C.S. Lewis má taký kopec proste, však to možno niektorí poznáte, Rady skúseného diabla, alebo Hovory k jadru kresťanstva, také základné apologetické dielka vlastne o tom, že prečo kresťanstvo má niečo do seba aj po takej stránke rozumovej. Tak na to je pekné, keď máte vlastne niekoho, kto aspoň trochu niečo vlastne už o tej cirkvi vie a trošku už nejaké poznanie má. A keď máte, keď ste obklopení ľuďmi, ktorým už máte nejaké spoločné východiska, tak potom v tej debate sa dá ísť proste hlbšie, hej. Keď sa chceme rozprávať o tom, že ktorý je môj obľúbený pápež z 20. storočia, no, tak musíte mať katolíkov, čo nejakých poznajú, nejakého jedného, ešte ďalšieho okrem Františka alebo Leva, ktorých sme tu mali teraz posledných, a ktorých máme alebo mali sme v posledných rokoch. Takže podľa mňa je to pekné vlastne aj tak vybalansovať, keď človek cíti, že potrebuje vlastne čas chvíľku iba v tom svojom spoločenstve. Ja som takto napríklad mal taký čas v tom kolegiu, keď som potom bakalárovi na Cambridge vlastne prišiel na rok na Slovensko, tak to som ako by prešiel z takého prostredia veľmi pluralitného, čo bolo veľmi obohacujúce, ale potom som potreboval taký čas ako keby trošku doplniť síly, doučiť sa niektoré veci, obklopiť sa ľuďmi, ktorí premýšľajú podobne na nejaký čas, a to mne vtedy dalo napríklad to kolegium. Takže podľa mňa je dobre balansovať obidva tieto aspekty a vedieť, kedy čo človek potrebuje.
No, veľa by sa toho ešte dalo určite povedať. Tých rád je tam asi 33 alebo 34 v tej tvojej knihe. Nedá sa to za hodinu ani len prečítať celé, nie to ešte o tom rozprávať. Takže všetkým, ktorých táto debata zaujala, odporúčame siahnuť po knihe. Na výške do hĺbky Samuela Trizuliaka fyzicky už sa veľmi zohnať nedá, ale žijeme digitálnu dobu, takže nájdete si určite spôsob, ako sa k nej dostať. Samuel, my ti ďakujeme, že teraz si na nás našiel takto čas. Pozdravujeme do Bratislavy a želáme všetko dobré aj v tom takom pracovnom, aj vysokoškolskom, aj súkromnom živote.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Možno bude dotlač knižky, tak dávam do pozornosti čitateľom a možno ešte niekde nájdu.
Možno
a ja ďakujem veľmi
niečo.
Pekne áno. Za rozhovor. Áno, teraz ste mi tu položili otázku, musel som sa zamýšľať, tak možno ešte bude dodatočné vydanie.
Tak, tak.
Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme.
No, Gaučing je v tejto chvíli na konci. Ak sa niekomu málilo, tak v archíve Rádia Lumen sa dá nájsť aj predošlé časti. Od nás je to už naozaj všetko. Vysielali Vlaďka Legiňová,
Ondrej Grosík.
Hudbu vybrala Diana Rauchová.
A od techniky z Banskobystrického štúdia pozdravuje Pali Keľov.
Želáme pekný večer, prípadne...
A dobrú noc.
Tak, tak.